Og velkommen til podcastserien Skum med mere. I denne episode der snakker vi om stilstand. Man kan sige, det er stilhedens fætter. I de tidligere episoder har vi snakket om stilhed som et redskab, du kan bruge, når du holder møder, til at skabe et rum og ro til refleksion og eftertanke. Men stilstand er lidt noget andet. Hvor stilhed det er mangel på lyd og på indtryk, så er stilstand mangel på bevægelse. Denne mangel på bevægelse skaber ro og forudsigelighed i en hverdag, og det har vi brug for som mennesker. Men hvordan honorerer vi det behov, samtidig med at honorere de her omskiftelige ting, der er i en produktionsvirksomhed, hvor der kommer nye krav for kunderne, nye krav for cheferne, nye funktioner, der skal udvikles, hvor der hele tiden er noget, der skal forandres og ændres. Hvordan får vi det til at hænge sammen med behovet for ro og stillestand? Det tager Birte Laursen og Johannes Damsgaard Bruun en snak med Heidi Sørensen om i den her episode. Har du spørgsmål eller kommentarer til afsnittet, så skriv endelig en mail til info@retrospectives.dk. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til Scrum med mere, en sadderet fokuseret udgave, fordi vi har simpelthen aftalt, at nu må det kun tage en halv time. Og det er der faktisk en god grund til. Grunden er nemlig, at vi skal snakke om et emne, hvor vi faktisk på forhånd ved, at vi ikke rigtig måske bliver enige, og det er ikke sikkert, at formålet er at blive enige. Men vi har fundet et emne, hvor der er nogle forskellige vinkler, som vi tænker påvirker mange mennesker, både Scrum Master og menneskers almindelighed, som kunne være spændende at snakke om. Og hvis man har hørt nogle af vores podcasts, læst nogle af vores indlæg, så ved man, at vi har en forkærlighed for stilhed for tiden. Det er sådan dejligt paradoksalt, at man laver en podcast, der man godt kan lide stilhed. Så burde man jo lave en podcast, der bare var med stilhed. Men det har vi ikke gjort. Den kan man tænke sig til eller ønske sig i julegave. Så har vi... Vi er jo forskellige fagligheder i vores lille panel. Jeg er psykolog, og Birte og Heidi er... Hvad er I i virkeligheden? For I er jo Scrum Master, agile coaches, men I er også noget andet og noget før det, ikke?
Scrum entusiaster. Praktiserende.
Det var faktisk en meget fin en.
Altså, jeg er uddannet matematikøkonom, men i den her sammenhæng tror jeg, det er irrelevant.
Jeg har en kant med litteraturhistorie, så...
Ja. Men det, jeg tænkte, der var spændende i den her sammenhæng, det er, at vi har jo så i kraft af det nogle forskellige udgangspunkter og forskellige antagelser. Og stilhed for mig som psykolog hænger meget sammen med stilstand. Stilstand i den forstand ikke, at man står stille, men at man aktivt opretholder den samme stand, man er i. Så det er ikke en mangel på bevægelse, det er bare en bevægelse på stedet. Min vejleder... Han plejede at sammenligne med en pukkelpist skisport, man ikke drønner ned af en pukkelpist, så står overkroppen fuldstændig stille, og benene de farer rundt. Så for mig så handler stillheden om, hvad man kigger på. Det er samme også, når vi holder vores positur. Vores hoved er det cirka det samme sted, ikke? Men kroppen kompenserer jo hele tiden for, at hovedet bliver det samme sted. Så for mig at se, så er stilstand en aktiv bevægelse. Det er en aktivitet, som vi opretholder for at holde den samme tilstand, vi er i. Men jeg er også fuldstændig klar over, at tilstand som fænomen og som begreb jo har en anden klang. At det nogle gange ofte tyder på, at man netop er gået i stå. At man står det samme sted ufrivilligt, eller uden retning, eller uden formål. Så det, vi vil prøve at kredse om i dag, det er, når man har os som mennesker et behov for, at noget er det samme, som det var i går. Der skal være noget, der er roligt, der skal være noget, der er det samme. Det kan godt være, det kræver energi at opretholde det, men der skal være en dagligdag, for eksempel, der fungerer og ens. Kontra i et Scrum-team, hvor man jo netop hele tiden bliver mødt af en foranderlig verden. Hvordan håndterer man så de to clashende behov? Og der har jeg tænkt mig at påtage mig rollen som ham, den hissige psykolog, der sidder og siger, at vi har brug for os som mennesker, at noget er, som det altid skal være. Men jeg ved også nok om produktionen til, at sådan er den verden bare ikke rigtig. Så hvordan... Hvis jeg nu som psykolog udfordrer sådan nogle skumvarer, som jeg siger, I har her 7 mennesker, ikke, og I skal få dem til at producere bedst muligt, men I skal også honorere deres menneskelige behov for, at noget er det samme. Så er der fri leg.
Jamen altså, jeg tror igen, at den her med, at stillhed eller slud og stillstand, det er en bevægelse. Jeg tror egentlig, det er lidt ned på noget ordklogeri, fordi hvad er det egentlig, der står stille? Der er jo ikke noget der er ikke noget i verden, der står stille. Der er ikke noget i de krav, der kommer fra forretning, der står stille. Der er ikke noget i de ting, der sker ude i verden, der står stille. Så at skabe en illusion om, at vi kan stå stille i teamet, det tror jeg egentlig grundlæggende er forkert. Enten så går vi baglængs, eller også går vi forlængs. Vi håndterer de ting, der sker, eller også så håndterer de os. Så jeg tror mere, at det, jeg vil sige, der skal stå stille, hvis noget skal stå stille, det er forventningerne. Altså, at det at prøve, det er i virkeligheden at lykkes.
Men det handler om også, tænker jeg, det er, altså i netop i Scrum og i den agile tankegang, er der nogle hjerterytmer, som gør, at man i hvert fald i mit hoved kan blive tryg i det, der sker. Selvom det er meget, meget foranderligt, det der sker. Men der er det samme hjerterytme. Og det ved jeg ikke, om man kan sammenlignes med at stå stille, og kroppen holder hovedet stille, eller hvad det er. Fordi der ved man, at der er noget, der hedder stand-up hver dag. Det er præcis på det tidspunkt. Det er det samme tidspunkt hver dag, det er det samme sted. Der er noget, der hedder springplanning. Det er også på det tidspunkt, vi ved, hvordan det er. Det gør vi hver gang. Der er noget, der hedder retro. Det gør vi hver gang.
Det er det, jeg i høj grad vil sammenligne med en skiløber. Ikke? At skiløberens krop timet bliver opretholdt som en stabil tilstand, men benene farer rundt. Ikke? Vi har foranderlige krav for omverdenen. Der kommer nye produktspecifikationer. Kunderne har nye boks osv. Og så bliver det håndteret af en entitet, som formår at holde en ensartethed over tid. Altså teamet formår jo at vedblive med at være team over tid. Så der er noget, der er stabil.
Men det bliver et anderledes team over tid. Vi bevæger os jo som team over tid. Vi prøver jo at blive bedre hele tiden over tid. Vi gør det bare i en tryg ramme, som er genkendelig og måske det, som mennesker har behov for i sin dagligdag.
Ja, fordi jeg tror egentlig også, at der er den her med, at det er det, man jo gør, hvis man for eksempel kører en hel masse, at hvis man kører 2 ugers sprint, så bliver man jo rigtig, rigtig god til at forudsige sig selv i de her 2 uger. Man bliver rigtig god til at lære, hvad man selv kan i de 2 uger. Man bliver god til at tage den rette mængde arbejde ind og til at lykkes med de ting, man sætter op, og så at samarbejde med sit team. Så i virkeligheden er der kæmpestor genkendelighed i det, som måske netop også gør, at vi er mere i stand til at håndtere den bevægelighed, der sker ude for teamet. Så bliver vi pludselig kastet hjem. Nu kan vi ikke kigge på hinanden hver dag. Nu sker der alle mulige andre ting. Og alt det her, det kan vi meget bedre håndtere, fordi vi kan bedre. Vi har et rammeværk, hvor vi kan dissekere det i, og så hjælpe hinanden med at bevæge os korrekt.
Jeg fik en, og det er meget, meget enig. Det, der var lidt spændende, jeg fik en tanke om, at en gang var jeg til et foredrag for mange år siden, om hvor der var en klog mand, jeg tror, det er professoren over på psykologi i København, der sagde noget i stil af, at enten var det moral, der voks. Han fik mig til at tænke på, at når vi har noget erfaring, så vokser struktur, den sunde, konstruktive, gode, støttende struktur, vokser ud af erfaring. Og det, jeg synes, der er spændende ved at høre det der, ikke, det er, at når man netop, som du siger, i starten, altså for mig er der nogle tidsperioder, der er ret afgørende for, hvordan stillstand skal forstås, og hvad stillstand skal være. Fordi i starten af de første par gange, sådan en time har 14 dage sprint, så er der ikke nogen erfaring at skabe en konstruktiv og sund struktur af. Så fægter man lidt, så siger vi, så laver vi, at vi drikker kaffe torsdag kl. 2, eller så dokumenterer vi alting, lige når vi har skrevet koden. Ikke? Altså at begge vaner kan være lige nemme, de kan lige nemt opstå, og de kan tilsyneladende være lige gyldige. Så over tid, som teamet udvikler sig, så finder teamet af, at det der med kaffen, det er sgu lige meget. Men det er pisse smart, at vi er ved med at dokumentere. Så de får noget erfaring, der gør, at den struktur, der bliver enten nedbrudt, eller vedligeholdt, eller opstår, at den bliver mere kvalificeret. Så for mig at se, så er det, at den strukturen er med til at skabe stillestanden, så den, eller det der behov, den der psykologiske behov for fornemmelsen af tilstand. Det kan godt være, i virkeligheden mere, det er fornemmelsen af, at noget er genkendeligt, forudsigeligt, som forventet, så jeg kan agere nemmere, bedre, hurtigere og mere effektivt i det. Hvis der er nogen, der har prøvet at spille, jeg spiller bas, og jeg spiller med en bas med sådan en bånd i, ligesom en guitar, ikke, hvor man skal sætte fingrene bestemt sted for at ramme tonen, og derfor er et ret stort spænd, der er sådan 2 centimeter spænd. Hvis man så prøver at spille på en båndløs bas, så skal man sætte fingeren meget mere præcist. Og den lille bitte, tilsyneladende lille bitte forskel instrument, det gør, at det går fra at være muligt for mig at spille på det, til at være fuldstændig umuligt. Næsten. Ikke? Og jeg tænker, at det er det samme for et team, at der vil være nogle ting, som vil være de bitte små tilsyneladende, som kan have sådan en eksplosiv effekt. At der kan være et eller andet i et team, der gør, at det siger, og nu virker strukturen slet ikke mere, og så er der alt for meget kaos. Så jeg synes, altså for mig at se, så den her insisterende på, at et team lærer over tid og skaber noget struktur, er jo i den grad det, jeg forstår ved stillstand. Altså den konstruktive, positive, holde mig stille i en foranderlig, uforståelig, skråstrej, forståelig verden.
Og det er også derfor, tror jeg, at de fleste Scrum Master og agile coach, når de starter en agil transformation op, holder fast i, ja, det hedder stand-up hver dag. Ja, det hedder 14-dages sprint. Ja, det hedder retro efter hver gang. Og man bliver udfordret og udfordret og udfordret på det, fordi vi behøver kun at have stand-up 2 gange om ugen, fordi vi er så nogen, der godt kan snakke sammen alligevel, eller hvad det nu er. Så
og det er andre.
Vi er nemlig meget anderledes vores team end alle andre. Ja. Så vi.
Hey, og, så
det har jeg i hvert fald slås meget med de steder, jeg har været, om at være fuldstændig firkantet i starten.
Ja, og hvor man i virkeligheden også relativt hurtigt kommer, de vil gerne have 4 uger sprints. Fordi der er ikke nogen grund til at bruge tid på planning og på retro og hver anden uge, fordi vi er gode i forvejen. Så vi kan godt nøjes med det andet, ikke? Men hvor vi kan sige, i stedet for, det er bedre at gøre det i starten. Altså tage rigtig lang tid ud og så sige, at det bliver 2 uger i rigtig lang tid. Fordi vi skal igennem alle de her rytmer så mange gange som overhovedet muligt, før vi egentlig er kvalificeret til at tage nogle beslutninger om sprintlængder.
Den er så god, Heidi, den er lige nødt til at dvæge en lille smule ved. Så det, du siger, det er, at i starten er det faktisk bedre at køre, altså ikke for alle selvfølgelig, ikke, men der er noget karikeret, fornuftigt og godt og suverænt ved at køre korte sprint i starten, for så får man gentaget alle de her vaner, alle de her ting. Det jeg har nyt ved at komme ind som psykolog i det her skrumfelt med den teoretiske baggrund, jeg har i russisk virksomhedsteori. Det er en lang sørgeserie historie, hvorfor det hænger sammen. Men det er at se, hvordan det passer rigtig godt sammen, når I siger sådan nogle ting. Fordi hvis jeg som psykolog skal påvirke eller hjælpe nogen med at lave ændringer i deres måde at arbejde på eller være på, så kræver det netop, at man tager vanen. Kurt Lewin, han er psykolog, der kalder det at freeze og unfreeze. Det kræver, at jeg tager hele dagligdagen, fryser den op og siger, all is up for grabs. Det, der er træls med os mennesker, det er, at vi har rigtig, rigtig svært ved at fryse noget op, og ikke det hele. Det bliver rigtig nemt, det spreder sig meget, ikke? Så det er rigtig svært, hvis man, I kender det måske, hvis man går og flytter rundt på sin stue, ikke? Så lige pludselig kigger man ud på alle rummene, eller soveværelset tænker, nej, vi skal da også lige. Altså, vi har svært ved at afgrænse det. Og så det hele, og så pludselig når vi alle sammen den her fase, hvor vi tænker, åh, det er alt for meget, ikke? Og så stopper vi, og så fryser vi fast igen. Og det er de der skift mellem de her freeze, og dem kan man godt som Scrum Master hjælpe et team og med og de der medarbejdere igennem.
Jeg havde en ven engang, han havde en genial teori, og jeg tror måske den virkede for ham, men han ville gerne begynde at løbe om morgenen, før alle ungerne stod op og sådan noget. Men så havde han fundet ud af, at hvis man skulle gøre noget 30 gange eller sådan noget, før man kunne sige det var en løb. Så det han egentlig gjorde, det var, at hver morgen så stod han rigtig tidligt op, og så gik han en tur rundt om huset. Fordi han har fundet ud af med sig selv, at det var formentlig det her med at gøre det hele på én gang, som var svært. Så når først han havde vanen med at stå tidligt op og komme ud af døren, så var han var halvvejs. Og det er jo knald godt set, ikke?
Ja, det er
fordi
det
at komme ud af døren, der er det sværest, når man skal i gang med at løbe. Ja. Så lad os bare prøve at lære at stå tidligt op med det formål.
Men det er jo, og den bider jo ind i noget andet, som også agilitet, synes jeg, taler meget for i hvert fald. Jeg gør, det er jo opdeling og små skridt. Fordi hvis man netop kan tage et lille skridt, rydde op i et lille hjørne hver dag, så sker der jo lige pludselig noget, i stedet for at det bliver så uoverskueligt for os, den store. Så det handler vel også meget om overskuelighed, og der er vi jo forskellige som mennesker, hvad der skal til, for vi synes, det er uoverskueligt og kaos det hele. Da vi blev kastet ud i kaos her alle sammen i corona, så synes jeg jo ikke, det gik lang tid før, at fordi der var et setup i de her leveranceteams, som man kendte, fordi der var jeg arbejdede i en virksomhed, som lige med det samme sagde, alle kameraer på, alle køber kameraer, hvis de ikke har. Vi sætter i gang i lige nu. Der var nogle rammer, der blev sat op fra af nogen, som gjorde, at man egentlig kunne føle sig tryg i det, og så få det bedste ud af det.
Der er man skal ikke underkende effekten af forskellen på at skulle træffe en beslutning og på at udføre en beslutning. Det kræver 2 forskellige typer energi i bolden. Ikke? Der er ikke nogen af dem, der er nemme, men det, der er umuligt, det er at gøre begge dele. Det er det, der er udfordrende ved at være soloselvstændig, for eksempel. Det er, at man er nødt til på et eller andet tidspunkt at skifte mellem sine 2 jeg'er, fordi man både skal bestemme og udføre. Men hvis man kan få nogle chefer i det her tilfælde, det er jo det, cheferne er gode til i sin rolle. Det er at gå ud og sige, det er sådan her, I gør. Og så tænker alle for, nå, okay, jeg kan godt være, jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt åndssvært at købe kamera, men nu er det sagt, jeg skal, så gør jeg det, for jeg er en flink. Og det er nemmere.
Ja, den kommer med rigtig meget her med, at vi skal gøre det her, og så tror man har truffet beslutningen, og så er det jo lige præcis det, vi har med mange møder, hvor alle går ud og er enige, men ingen har idé om, hvem der skal gøre noget. Og det er jo en kæmpe stor udfordring, og en anden årsag til at elske den måde at holde møder på, hvor vi rent faktisk udpeger en ansvarlig. For hvor var alle de headsets kommet fra, hvis ikke der var nogen, der havde fået pinden, ikke?
Præcis.
Er det rigtigt? Man kan godt forestille det der dystopiske møde. Nå, vi har besluttet, at alle skal købe headsets. Vi ses på torsdag.
Ja.
Okay.
Det er ikke noget, man kan forestille. Det er noget, der sker gang på gang.
Ja.
Ja.
Og det kunne vi også lave en podcast om, simpelthen lavpraktisk møde ja, afholdt.
Så men
det var faktisk ikke så svært. Men
der var der en eller anden vild hissig smølferie, da vi sad og forberedte det her postkart, der sagde, Johannes, eller det kunne også være mig, der sagde det, i dag holder vi fokus. Så vi holder fokus ja. I dag, og så takker vi, snakker vi om møderne en anden dag. Jeg har noteret det på min sædel her ved siden af. Men det, jeg synes, der kunne være lidt spændende lige, fordi jeg ved, hvis jeg var Scrum Master, faktisk både hvis jeg var ny Scrum Master og skulle have et team, eller jeg var erfaren Scrum Master skulle have et nyt team. Det er, hvordan, hvad er jeres erfaringer med at få de her ting til at spille sammen? Altså det her behov for, at vi kan ikke ændre det hele på en gang. Vi er nødt til at bevare en eller anden form for normalitet. Et eller andet, der skal være et eller andet sted, hvor man kan trække sig tilbage og sige, og trække vejret, ikke? Og tænke, det skal nok gå det allesammen, hvor man kan hyperventilere og få styr på nerven, og så bevæge sig ud i det her nye, kaotiske rum igen. Hvis man nu starter med, at man er, for jer er det mest, at de har nye teams, ikke? Hvad for et sted bruger I for teamet, som deres går herover, når verden bliver for uoverskuelig rum? For jeg går ud fra, at I går ud til et team og siger, det I plejer at gøre, I skal gøre noget andet. Altså, eller hvad?
Jo, grundlæggende er vi jo ude på at lave noget nyt, men det skal man jo også altid huske, når man synes, det hele det bliver uoverskueligt og vanvittigt, at vi gør jo ikke noget nyt, fordi det gamle det fungerede. Så alle de frustrationer, man sad med, det er bare nogle andre nu, men vi prøver jo noget nyt, fordi at vi gerne vil af med det, der ikke virker. Så selvfølgelig er der frustrationer, men det er der jo også ved at lade være med at gøre noget.
Jeg tror faktisk, vi har prøvet at gøre noget, som man nok ikke burde gøre, men jeg tror, vi har prøvet at tage nogle teams og faktisk ikke have noget sikkerhedsnet for dem. Blev smidt ud i arbejde på en helt ny måde, blev sat sammen i nye teams, blev fældet, han har sagt, fjernet. Alt som i alt var kaos. Det, som jeg tror så, vi gjorde rigtigt i den sammenhæng, det var, at hele ledelsen var med på, at alt var kaos, og det betyder, at der går lang tid, før vi får noget lidt normalitet og lidt leveringsdygtighed ind her. Og så var det i talesals og meget opmærksomhed fra alle ledere, fra agile coach, fra Scrum Master, hele tiden prøve at fokusere på små skridt. Og man kan sige, at de første 14 dage er kaos. Når man så har haft det første retro, og begynder at finde ud af, okay, vi synes altså, at det der stand-up, det ikke fungerer, fordi vi skal gøre noget andet. Så prøver man at gøre lidt noget andet der. Altså, så begynder det lige så stille. Så der skal ikke, altså 14-dages kaos kan man godt løbe ind i, tænker jeg. Og det er der nogen, der har det meget svært ved. Og det koster nogen, ja. Og der var nogen, der blev syge, ja. Og det er jo et valg, man skal gøre. Jeg tror lige præcis i det tilfælde, at det er det rigtige valg, der blev gjort, fordi det simpelthen var blevet så indgroet anderledes, og ikke sådan, som ledelsen ville have det, at det havde været svært at gøre noget med, medmindre man tog den kæmpe store kniv, som man gjorde.
Ja. Altså, jeg har lavet sådan noget arbejdsprocesoptimering for mange år siden, efterhånden, som var min vej ind i det her skum noget. Og der opererer man jo med to forskellige typer udvikling. Enten en kontinuerlig udvikling, altså en evolution eller en eksplosion-agtigt. Og jeg tror ikke, for mig at sige, at der ikke er den ene, der er bedre end, der er ikke der en, der er rigtig, og en, der er forkert. Der er en, der i situationen er bedre end den anden, og i forhold til, både i forhold til de medarbejdere, man har, og i forhold til de mål, man har, i forhold til den ledelse og de økonomiske rammer, man har. For der er nogle klare psykologiske fordele ved at tage en kontinuerlig udvikling, og tage den ene ting ud og ændre. Problemet ved den ting, det er, at de der eksisterende elementer, de hænger jo sammen og vil krampagtigt fastholde den eksisterende tilstand. Så de der dårlige vaner, man ikke får ryddet op i, mangel på dokumentation, mangel på sparring, mangel på et eller andet, fordi man så indfører daily stand-up, de vil stadigvæk hænge fast, og jo mere man så indfører nyt, jo mere krampagtigt vil det der eksisterende system forsøge at overleve. Det er udfordringen ved sådan en kontinuerlig udvikling. Omvendt, når man laver sådan en eksplosion... Undskyld, Birte.
Jeg tænker, det som er vigtigt at gøre op med sig selv, inden man skal i gang med sådan noget, det er, hvad det, man står overfor. Står man overfor at skal ændre opgaver og vaner, eller står man også overfor at skal ændre en kultur? Yes. For hvis man skal ændre en kultur, tror jeg, så er man nødt til at tage den eksplosionsagtige måde at gøre det på, hvis det er en hård kultur i hvert fald, og ikke en sund kultur.
Jeg tror også, man skal prøve at huske på, hvis man nu som ledelse sidder og overvejer, hvordan man skal det her, og hvor lang tid tager det, før noget fungerer igen. Hvor lang tid plejer det at tage, når man sætter et eller andet lille team af ledere til at designe en helt ny processtruktur for organisationen? Altså, hvad er målet der? Fordi jeg har ikke set det gjort på mindre end et år. Og så laver vi en big bang på, at nu skal I kunne alle de her dokumentationer og processer fra i morgen af, fordi vi har tænkt det hele igennem, og det virker. Altså, hvor lang tid tager det ikke at lave den? Lige pludselig, det vi gør i stedet for, det er, at vi kommer faktisk med et framework, du kan klippe på i morgen. Der er intet, der er besvaret i det her, men det er hele ideen med det. Det skal have lov til at vokse frem, sådan så i samme øjeblik, vi kommer i tanke om det, så får vi vanen med at gøre det. Og det er jo egentlig det, der virker. Det er, at det er noget, vi har bare selv ansvaret for den der strategiproces, som før lå inde i et ledelsesrum.
Det du sagde, Birte, med, at det skal, altså det, nej, det er et B2, siger man, at det skal vokse frem og have lov til at opstå. Der hvor jeg kan se, at det bliver problematisk, det er nemlig, som du siger, Birte, hvis man har en dårlig kultur, for eksempel, eller man har en dårlig arbejdsetik, eller der er et eller andet, der er dysfunktionelt. Altså et eller andet, hvor man ikke kan se, at det er lidt ligesom, hvis man er ved at lave en, Karen, hun skulle lave en hollandaisesauce forleden dag, min kone. Og hvis man først får varme æggene for meget op, så kan man ikke redde den. Altså der er en ting at gøre, det er at starte forfra, og det er, man græder og tuder og tænker, alt den gode smag, man kan også spise den og tænke, den kunne have smagt, den kunne have været, ikke, men den bliver aldrig. Man kan ikke komme i mål. Og det er det, jeg tror, man er nødt til at gøre op med sig selv, ikke, det er, at er der noget værd, der er bygget på, eller skal man starte forfra? For den store fordel ved den der eksplosionsting, det er, at man tilfører en masse energi og springer det hele i stykker, og så bliver det kaotisk og kæmpestort, ikke? Og så kan man bruge tid på at sige, det skal nok blive bedre, det skal nok blive bedre, det skal nok blive bedre, samtidig med, at man tager små skridt og langsomt bygger noget nyt op. Men det der med det, i begge tilfælde, det er fuldstændig galt, Mathias, det er, når der sidder nogen i et system frakoblet eller løsredet sig over under ved siden af, og tænker, at de kan forudsige fuldstændig, hvordan det her det vil opstå. Og det kan man ikke. Det er den eneste lærestreg, der er. Det kan man ikke. Man kan have nogle antagelser, man kan have nogle rammer, man kan sætte nogle regler op, man kan prøve at begrænse udfaldet for, hvad der kan ske, mulighedsrummet. Men man kan, altså det, man kan ikke forudse, man kan ikke præcis pinpointe. Og hvis der er nogen, der ved, der sidder og tænker, det kan man godt, hvis man bare ved nok, så kan man læse en god dansk fysiker, der hedder Bach, som har lavet forsøg med, hvordan katastrofeændringer indpasser i sandkorns pyramider. Og så lærer man, at der er ikke noget i naturen, der kan gøre det der. Man kan ikke forudsige det, uanset hvor meget man ved.
Noget af det, jeg tænker, der er allervigtigst at huske på i den sammenhæng, hvis man vil sådan noget agil transformation, det er de der grundpiller, som er hele agiliteten. Og en af grundpillerne er transparens. Fordi det er i hvert fald det, jeg mærker, at hvis man får styr på den ret hurtigt, altså får styr på, hvad er det egentlig, vi laver i det her team, få opgaven styr på, få styr på, så det er transparent for alle, så der ikke foregår noget ned under bordet, så der ikke foregår noget ude ved kaffeautomaten, og så bliver det også transparent der, hvor kulturen går ondt. Og så er man jo nødt til at agere på det. Man skal vide, hvis man sætter sådan noget i værk, så kommer der nogle trælse ting, man er nødt til at agere på. Jeg tror ingen steder, der ikke har været nogen, der har været nødt til at sige nej tak til at blive det sted, eller få besked på at skulle arbejde et andet sted, når man starter sådan en stor transformation, som en agil transformation.
Og hvis der er nogen, der lige misser den der dobbeltnegation, ikke, så er der, altså der vil altid være nogen, der smutter, når man laver agil transitioner.
Ja, yeah, sorry.
Ja, og det er altid fedt, men der er ikke nogen, der ikke har, der ikke vil.
Der ikke vil, som ikke kan. Ja. Sorry.
Det tror jeg, du er fuldstændig ret. Det kan vi lige tage som en grundpræmis. At der er altid nogen, som, det kan altid være nogen, der går ind på. Så skal man skal ikke undgå det, man skal håndtere det.
Præcis.
Ja, og dårlig kultur, det springer jo tit af den afmagt, man føler i, at man sidder i et system, hvor man alligevel ikke kan lykkes med noget, man kan alligevel ikke gøre noget, og alle får bare lov til at sidde og putte over et hjørne, og jeg er den eneste, der løber rundt. Det er jo derfra, at dårlig kultur kommer, og det er jo derfor, at transparens er vores allervigtigste redskab til at skabe en god kultur. Det er lige pludselig, så skinner jeg lyset på det her, på de dårlige vaner, vi har. Men også på de succeser, vi har. Så de mennesker, som rent faktisk løber rundt og laver rigtig meget, de får lige pludselig anerkendelse for det her. Ikke? Vi begynder at se, hvor vi har knudepunkterne. Vi begynder at løse lidt med flaskehalsene. Alt det her, det kan kun lade sig gøre, hvis vi er ærlige og transparente.
Jeg sidder så og tænker på,
hvordan kommer det tilbage til stillestand?
Ja, situationen er ikke stille.
Nej, jeg tror, hvis jeg skal være rigtig kæk, så vil jeg være så kæk at sige, at vi er enige. Og det er ikke kun fordi, jeg godt kan lide, at vi er enige, men det er også fordi, at jeg faktisk tror, at vi er der, hvor jeg tror, uenigheden ligger, det er definitionen af ordet. Og det viser meget godt, hvor, altså det er sådan en anden snak, som vi ikke skal ned i nu, det viser meget, hvor stor magt et ord har. Og hvor problematisk meget magt et ord kan have. At vi kan sige et ord som stillstand, og så får vi nærmest tre forskellige definitioner af det. Ikke? Men når vi så snakker om det, og vi bryder det ned i, hvad kommer det så til at betyde i praksis? Jamen det betyder, at et team skal opbygge nogle gode sundstrukturer. Der skal være nogle ting, som skal fungere, og så det, der ikke fungerer, det skal vi have ekstremt meget fokus på, og så skal det brydes ned. Det er i min verden også stillstand. Altså det er forskellen på, at ham her pukkelryst skiløberen, ikke, at han ændrer position på sin ene arm i forbindelse med at kompensere lidt, men kroppen er den samme. Ikke? Så hvis teamet kan opbygge en krop, der er sund og stabil, så kan vi godt ændre på andre ting. Så der er sådan, og benene kan bevæge sig, ikke? Så det kommer ind på, for mig at se, tror jeg, det der er det springende punkt, det er, på hvilket niveau snakker vi stillstand, og hvordan skal stillstanden komme til udtryk?
Ja, jeg tror også, at det her med stillstand, det bliver lidt for stor en abstraktion nogle gange, at det handler jo egentlig ikke så meget om hvad der bliver stillet af krav. Det kan lige så godt være, at vi sidder inde i et rum, hvor vi bliver afbrudt hele tiden. Den her med, at vi bliver brudt ud af vores zone, brudt ud af vores arbejdsrytme, at den her forstyrrelse, den er jo, det er den, der kan ligesom bryde det her med, at det er måske ikke så meget stillhed, som det med at hvile i sin arbejde. Altså hvile i det, vi skal udføre, og have tiden og roen til det, for så kan vi håndtere hvad som helst udenfor. Men prøv at tænke, hvis der er nogen, altså man kan jo se alle mennesker, der får et lille spædbarn, ikke? Det er jo ikke fordi, de ser super godt ud efter 2 måneder.
Nej, jeg har ikke selv børn, så jeg har hørt historien nogle gange, ikke? Jeg kunne følge sig på Facebook op til sådan 14 dage før, eller sådan noget, ikke? Så er det, nej, jeg kommer til at nå så meget, jeg skal dekorere, og så kommer der 14 dage, hvor man bare går og siger au, og så derefter, så hører man ikke noget. Og så på et tidspunkt i par måneder,
bare måles af størrelsen på pose under øjnene, så ved man, hvor gammel barnet er. Ikke?
Så går det sådan fra måned, og så kommer det op til overfladen igen og siger, jeg har nået lige præcis ikke en skid af alt det, jeg troede, jeg skulle nå. Ja.
Og det er jo ikke, fordi verden står stille, det er jo mangel på ro. Ja. Det er mangel for den tid til fordybelse, og det er jo egentlig det hele det sprintet, det gør. Det er jo, at vi lukker i 14 dage, så vi har den her ro. Og så vil der nogle gange komme nogen og forstyrre det, men jo mere vi lukker af for omverdenen og beskytter teamets arbejdsro, jo mere kan vi også håndtere forandringer.
Det er faktisk det er det med, for mig handler det om at kigge på de forskellige niveauer. For på teamniveau, ikke, så låser vi teamet fast og skaber ro om teamet. Men det betyder netop ikke, at folk, at medarbejderne i teamet sidder stille. Det betyder, at de knokler. De laver ting, de laver bare ting i en for dem forudsigelig og selvvalgt og meningsfyldt måde. Ikke, så på hvad for et niveau vi kigger på, er der stillestand. Det der lige kunne være det spændende her de sidste 4 minutter. Den bliver tricky den her, fordi nu har vi de her 2 niveauer. Vi har opdaget, at vi har en forkærlighed for 3. Altså for tal 3 og 5, tror jeg også, vi godt kan lide. Jeg ved ikke, hvor enige vi er med 7. Nå, men vi har 2 niveauer nu, så vi har lige 4-3 minutter til at opfinde et tredje niveau, eller se på det tredje niveau. Vi har det her teamets medlemmer, ikke, som sidder og faktisk kan håndtere den alt andet end stillstand. Altså produktionen bedre, fordi at niveauet over dem, teamet, er i ro. Det der lag, der så ligger over, jeg vil kalde dem for mellemledere. Jeg har ikke helt styr nok på Scrum til at hele lure, om det er så PM og PPM eller BO'er eller PPO'er eller PPM'er eller
alle organisationer.
Hold nu. Ja, men hvordan kan de facilitere den her stillstand i teamet, fordi at hvis målet er, at teamet skal være i ro, men teamets medlemmer knokler, så kunne det jo godt tyde på, at der godt kan være noget aktivitet før. Så når teamet kommer ud af sin ro, ud af sin stase, ud af sin stillstand, så er der noget over og rundt om, der giver teamet noget, det skal arbejde med. Hvordan gør de så det uden at forstyrre teamet unødvendigt? Eller er det i virkeligheden bare at lade være med at komme dumpende med ting hele tiden?
Det skal de jo i hvert fald stoppe med. Men jeg tror også bare, man skal se som leder eller mellemleder eller hvad man end er, uanset hvad man er i det her, så den skift over at køre Scrum, det er et skift i at sige, at det vigtigste enhed vi har, det er teamet. Det er ikke ledelsesgruppen, det er ikke noget som helst andet, det er teamet, fordi det er teamet, der i sidste ende skal producere. Så i stedet for at komme rendende med ting og spørgsmål, så er der i virkeligheden kun et spørgsmål: hvordan kan jeg hjælpe jer? Hvad har I behov for? Er der noget udenfor, som hele tiden kommer rendende? Hvad kan jeg hjælpe jer med og lykkes med? Eller hvordan kan jeg gøre jer til en bedre succes? Og det er egentlig den der, man som leder skal ind og sige, det er, teamet har lært at sige til, når der er noget, der forstyrrer deres ro.
Og så skal man bruge transparensen igen, ikke? At det er at være observerende og kigge i stedet for at efterspørge statusrapporter og ting og sager. Hvad er der med de ceremonier, der nu er i hele setupet? Og det lyder nemt.
Og det er det ikke.
Det er det ikke. Nej, der er den her fine balance, siger, mellem at lægge mærke til og holde øje med. Altså, og den er faktisk en meget sådan, sjov lille ting, ikke?
Ja,
fordi at holde øje med, så er du overvågende. Men lægger du mærke til noget, så kommer du bare ind og tænker, åh, det er jo fedt, altså, så ser du ligesom de bedre ting. Hvor din positive og negative udgave er nøjagtigt det samme, og det er den balance, man skal lære at håndtere som leder.
Jeg har nogle gange haft de her tre T'er, jeg har lært af Biver, min mentor. Tillid, tryghed og troværdighed. Og jeg tænker, forskellen på at holde øje og lægge mærke til, ikke? Det er tillid. Kommer man ind i situationen med tillid, så er man bare inde for at være nysgerrig og se, hvad der sker. Ikke? Hvis man ikke har tillid, så er man inde for at sige, gør det nu det rigtige. Så jeg tænker, der er nogen. Det er det, der er spændende ved de der mellemstakkels. Jeg får faktisk nogle gange lidt ondt af mellemledere i sådan nogle agile transformationer, for hold nu kæft, hvor der mange ting i deres grundnatur, der ligesom skal flås op og ændres rundt. At de kan ikke. Man kan ikke bero på den her, jeg får mere i løn, jeg er leder, jeg har en højere finere titel, whatever man gør i den der normale hierarkiske opdeling, ikke? Man er nødt til at hoppe ned på niveau med de andre og udvise tillid og stole på, at de gør det, de kan, og de gør det godt.
Jamen, jeg tror egentlig også, det er så også en helt anden sag, men jeg tror i virkeligheden, at det er ledet over mellemlederne, som ofte er problemet. Fordi at hvis de ikke begynder at efterspørge noget nyt af deres mellemledere, så får de ikke noget nyt. Så det er det her med at stille nogle succeskriterier op, som er anderledes. Fordi tit så forventer man bare, at folk så har topledere, de har siddet og hørt alle slagordene. De ved lige præcis, hvad det er, vi skal. Men det kommer aldrig helt tæt på dem, hvor det gør ondt. Det kommer tæt på mellemlederne. Og der er det rigtig vigtigt, at deres ledere begynder at efterspørge noget nyt.
Det giver også meget god mening, at de der mellemledere, de kan så selv kigge ned på deres Scrum Master, og Scrum Master kan pege på teamet og sige, prøv at se, de har altså fart på. Men mellemlederne, eller dem over mellemlederne, direktøren, chefen for det hele, ikke, står og kigger på sin mellemleder, og mellemlederen kan pege på Scrum Masteren. Og Scrum Masteren laver lige præcis ingenting, fordi Scrum Masterens vigtigste rolle, det er at sørge for, at der er ro. Så det bliver meget svært at se.
Hvor mellemlederne, de må ikke blande sig i noget mere, og de skal støtte transformationen, og de skal hjælpe med alle de her ting, og det har de fået besked på af deres ledere, som så i samme åndedrag, eller i hvert fald sekundet efter, siger, hvad med nogle KPI'er? Og så vil de have nogle KPI'er, for så skal vi jo kunne se fremdriften, er det jo rigtig vigtigt, og så er det, vi starter hele den her kamp om at sige, jamen I skal blande jer fuldstændig udenom KPI'er, det er jeres egen sag, kig på, om I er tilfreds med det, der kommer ud, så skal vi nok kigge på de ting, der er vigtige for, hvor godt teamet fungerer, og det er vores, det er ikke ledernes.
Det var så klogt sagt, man har lyst til at bare stoppe der. Det tror jeg faktisk også, vi gør, for den er svær at komme tilbage på. Så hvis man skal tage noget med sig fra en nødskal her, ikke, så er det, at når det der team, det ser ud til at være helt i ro, hvis man får fornemmelsen af, at de faktisk er stillestand, så er det faktisk en rigtig, rigtig god ting. Så kan man kalde det, hvad man vil, og ting og sager, ikke, men den, at teamet bliver skærmet, så det kan arbejde effektivt, det er faktisk målet med hele det her hulihut. Og så kan man altid finde ud af, hvad man skal få cheferne højere op til at ændre lidt adfærd.
Det laver vi en podcast om.
Det laver vi en podcast om en anden dag. Jeg vil kun sige et god weekend til jer, for det er jo fredag her, hvor vi optager nu. Men tak til jer, der lytter med, og vi håber, at I har kunne bruge vores lille, lidt atypiske måske diskussion, fordi vi vidste ikke helt, hvor vi skulle hen, men jeg synes faktisk, vi endte med at komme et jeg går klogere herfra. Så jeg håber også, at andre, der gør det. Og det er til det, jeg kun at sige tak for nu, og på genhør.